Cum ergo Deus bonus nos velit esse quia bonus est. Nihil nobis debet de eius judicius dispicere, nam non per omnia illi gratias agere, quid est aliud quam ex quadam eum parte reprehendere? Audet enim plerumque humana incipientia adversus creatorem suum, non solum de inopia, sed etiam de copia murmurare. Ut et cum aliquid non subitit, querula, et cum quedam exuberant, sit ingrata. Multae messis dominus horeorum suorum plenitudinem fastidibit, et ad copiam vindemiae affluentes ingemuit. Nec de magnitudine fructuum gratulatus, sed de utilitate conquestus est. Si autem partior fuit, insusceptis terra seminibus, et castigatiore proventu, vites oleeque fluxerunt, accusator annus arguuntur elementa, et nec aeri partitur, nec celo, cum fideles et pios discipulos veritatis nihil magis commendet et muniat, quam perseverans in Deum et in De Fesa laudatio. Dicente apostolo, semper gaudete, sine intermissione orate, in omnibus gratias agite. Haec enim voluntas Dei est in Christo Iesu in omnibus vobis. Huius autem devotiones, quem ad bonum poterimus esse participes, nisi rerum varietas constantia mentis exerciat, ut amor directus in Deum, nec inter secunda superbiat, nec inter adversa deficiat, quod placet Deo placiat et nobis, de omni mensura munerum ipsius gaudiamus, qui bene usus est magnis, bene utatur et modicis. Tam nobis copia, quam partitate consulitur, nec in spiritalibus lucris angustia gravabimur fructuum, si fecunditas non arrescat animorum. Oriatur de cordis agro, quod terra non edidit, semper illi quod largiatur occurrit, cui bene velle non deficit. Ad omnia igitur dilectissimi opera pietatis, omnium nobis qualitas prosit anorum. Nec benevolentiam Christianam difficultas temporales impediat. Nove Dominus vasa hospitalis viduae in opus pietatis suae vacuata complere. Novit aquas in vina convertere. Novit de e paucissimis panibus milia esurientium saturare populorum. Et ille qui in suis pascitur, quae potuit augere dando, potest multiplicare sumendo.